Som Martin Čapo a toto je môj podcast.
Niekomu viac sadne ten taký analytický typ, inému zase sadne taký akože proobchodný typ, akčný. A ja sa snažím byť taká kombinácia týchto vecí a zároveň akože reflektovať tie potreby a požiadavky klienta v tomto. Ja by som sa nerád hral na nejakého makroekonóma. Ja rád hovorím, že keď sa pozrieš do minulosti, tak tá minulosť je vlastne taký akože zhluk prekvapení a nečakaných situácií. A nebolo by úplne rozumné ju používať na predpoveď budúcnosti. No ale keď sa bavíme o kúpe, tak ja si naopak myslím, že dneska je super doba na kúpu nehnuteľnosti.
Dnes po prvýkrát tu mám vedľa seba hostia a je ním Samo Šiška. Samo Šiška je náš hypotekárny špecialista, ale nie iba hypotekárny špecialista, by som povedal skôr špecialista na financovanie. A ja nejdem hovoriť za teba. Poviem, nechám teba, aby si povedal, a ako dlho robíš už vo financiách?
Martin, v prvom rade ďakujem za pozvanie. A som zvedavý, že kam sa to vyvinie a akým smerom táto debata. A ja robím vo financiách v podstate odkedy som začal chodiť na vysokú školu v Prahe, čiže od roku 2010.
To už je pekne dlho.
To už je 13 rok teraz.
A teda v Prahe. V Prahe si pracoval? Koľko rokov?
A tá história je taká, že som začínal na pobočke v M-banke, ako klasický pobočkový pracovník, trošku som sa pozeral na hypotéky a potom vlastne po roku som sa dostal na základe takej, nazvime to, že študentskej súťaže do najväčšieho českého hypocentra, kde som strávil nejakých 7-8 rokov. A potom som sa ocitul tu. Riešime bývanie v Bratislave.
Presne tak. Čo ja sa veľmi teším, akože bol si naozaj takým... My sme dlhé roky spolupracovali s rôznymi finančnými sprostredkovateľmi, ale až keď si prišiel ty k nám do týmu, tak to bolo akože normálne, že posun o level vyššie. Že ja som videl, že naozaj tomu rozumieš proste správa zľava ako bez pochybnosti. No ale to je moja skúsenosť a... Teda možno ja by som začal takým, že budeme sa baviť dneska o hypotékach. Ja som náročky chcel s tebou začať ako s prvým hosťom, lebo hypotéky sú absolútne najbližšie k tomu realitnému biznisu. Hej, sa tak veľmi úzko toho dotýkajú. A zároveň dnes zažívame takú inú dobu. Hej, čiže budeme sa baviť aj o tom, ale ako také prvé by som začal tým, že keby si mal ty povedať, že čo robí dobrého finančného sprostredkovateľa alebo hypotekárneho špecialistu, čo by to bolo? Hej, že čo je napríklad ty o sebe povieš, že toto je v čom ja som naozaj akože tak špeciálne dobrý?
OK, dobre, že si to takto vyprofiloval alebo vyšpecifikoval, alebo som ti to chcel otočiť, že čo je podľa teba dobrý hypotekárny špecialista, alebo každý to vníma trošku inak, že niekomu viac sadne ten taký analytický typ, inému zase sadne taký akože proobchodný typ, akčný. A ja sa snažím byť taká kombinácia týchto vecí a zároveň akože reflektovať tie potreby a požiadavky klienta v tomto. Čiže, ale keby som mal povedať svoje prednosti v tomto, tak myslím, že viem myslieť ako keby o krok dopredu. Mm-hmm. To nie je pre mňa iba taká jednorazová záležitosť, že snažím sa z tých ľudí dostať to, kam to bude viesť o pár rokov a podľa toho aj nastaviť to financovanie. No a ja si myslím, že veľkou výhodou môj je ten prehľad na trhu a kontakt v tých bankách. Vďaka tomu objemu, čo my tu robíme, riešime bývanie, tak sa nám darí udržovať veľmi dobré kontakty v tých bankách, veľmi dobrý prehľad na trhu, čo sa týka metodických zmien, čo sa týka podmienok v bankách. No a vďaka tomu viem veľmi často akože riešiť, alebo drvivú väčšinu aj neštandardných prípadov sme schopní vyriešiť, s ktorými si nevedia poradiť niekde inde. S tým sa veľmi často stretávam.
Hej, to ja musím potvrdiť, že keď ja som za tebou nieraz prišiel proste z otázku a tá otázka bola vždycky ťažká. Hej, a mal si na ne vždycky odpoveď. Hej, pričom aj som videl, že vlastne ona tá odpoveď nie je úplne 100%, lebo sa vyvíja v čase. Hej, že ty si videl vlastne, že okej, že tuto, takto by to šlo, ale ona sa stále, vždycky je tam to ale. Hej, že ktokoľvek, čokoľvek, kdekoľvek rieši, tú odpoveď, ktorú dostal pred týždňom, 100% neplatí.
Takto to funguje pri hypotékach úplne bežne, že keď príde za tebou človek a chce mať istotu, tak akože si... A nebola by to úplne pravda, keby som mu povedal, že OK, ja ti na 100% garantujem toto a toto, že tie veci sa môžu meniť v čase, nezáležia iba od nás, záležia od nehnuteľnosti, záležia od ľudí v banke. Čiže ja nerad garantujem nejaké veci alebo sľubujem a som skôr zvyknutý pracovať s tými klientami tým spôsobom, že mi dávam nejaké mantinely, v ktorých sa vieme pohybovať.
No, to je asi také podobné, jak ja pri tých realitných týchto hovorím, že keď dostanem otázku proste cez telefón, že koľko by stála táto nehnuteľnosť, tak poviem, že prepáčte, ale nie, to takto proste nemôžeme spraviť. A asi aj tam sa možno, že začnú deliť tí hypotekárni títo na tých naozaj akože profíkov a tých, ktorí to len robia proste pre ten profit.
A myslíš v tom sľubovaní?
Hej, v tom, že dajú odpoveď, hej, takú, že neviem ti to teraz 100% povedať, že toto sú mantinely iba, hej, že nie sú takí jednoznační.
A akože môže byť aj toto jeden z rozdeľovačov, ale skôr je to ako keby o tom štýle komunikácie. Ja sa v poslednej dobe veľmi často stretávam s tým, že ľudia z pobočiek akoby veľmi radi sľubujú nereálne veci a kvôli tomu, aby toho klienta udržali u seba. Čo hovorím, není môj štýl práce.
Chápem. A asi tam je aj ten tlak tej situácie aktuálnej. Ale vieš čo, ja mám tu na tak prichystané nejaké otázky, tak cez ne pôjdem, ja si to, aby som si tak pamätal, že čo tam máme. Ako to prvé, čo by ma zaujímalo, je, že aká je finančná gramotnosť ľudí vo všeobecnosti, s ktorými sa stretávaš. Hej? Že keď riešiš ich prípady, rozumejú tým základným pojmom, vedia, čo je dôležité?
Ja by som to možno rozdelil na také tri skupiny klientov, s ktorými sa stretávam. Tá prvá sú tí, ktorí absolútne netušia, ani nechcú, ani nepotrebujú. Akože není to ich zameranie toto, nechcú o tom vedieť viac, chcú proste odísť s najlepšími možnými podmienkami, ktoré budú pasovať na ich situáciu a zveria sa mi do rúk, ďalej neriešia. To je ten taký jeden typ klientov, ktorý akože nechcem povedať, že sú finančne negramotní, ale akože nezaujímavé. Vieš, sú to možno umelci, sú to architekti typicky, sú to lekári. Akože nechcú o tom vedieť viac, chcú proste bývať a chcú platiť čo najmenej alebo mať čo najvýhodnejšiu hypotéku. Toto je taká jedna skupina klientov. Druhá je zase ten opačný extrém. To sú často takí matematici, ajťáci a manažéri, analytici, to sú ľudia, ktorí chcú vedieť všetko. Chcú mať dokonalý prehľad o tom, čo sa deje, ako sa to deje, ako funguje tá hypotéka, aké tam majú priebežné možnosti, a koľko budú dlžní za 3 roky, koľko budú dlžní za 7 rokov, keď urobia takéto mimoriadne vklady, kam sa to môže v ďalšom fixačnom období tá úroková sadzba posunúť, kde sú garancie, aká je tam možnosť mimoriadnych vkladov, mesačných mimoriadnych vkladov napríklad, ako im to zahýbe s tými číslami. Toto je ten taký ako keby druhý extrém. Tých mám veľmi rád, pretože
tam sa môžeš ukázať.
S tým môžem ukázať, že tomu naozaj rozumiem. Akože to je často ako keby typ klienta, ktorý keby prišiel za, povedzme, nazvime to, že neskúseným hypotekárnym poradcom, tak ten klient ho v podstate prevalcuje. No a potom je tam niečo medzi. Sú takí, že akože chcú trošku vedieť, ale nechajú si poradiť a nemajú tú cestu úplne, alebo nemajú úplne jasnú predstavu, nemajú to úplne nalinkované a zveria sa radi do rúk, ale zároveň akože radi sa o tom dozvedia viacej a chcú mať aspoň trošku prehľad.
Okay. Ale z toho, čo počúvam, vlastne si tak povedal, že máš rád náročných klientov.
Hej, lebo vieš, pri tom množstve prípadov, ktoré my tu máme, tak ten taký ako keby klasický prípad, kúpa 80% na hypotéka, príjem zo zamestnania, tak je to trošku nuda.
Je to
niečo, akože, čo robíš akože x kusov do mesiaca, no ale potom, keď príde takáto akože čerešnička, tak to je to, že kde začína tá zábava. Aj keď akože ono to vo finále není úplne zábava, že sú to nervy a ide o bývanie a tomu ten klient je z toho nervózny, ja som z toho nervózny, ale je to takéto práve orechové to, že keď je niečo také náročnejšie.
Dobre, a videl som, že sú tu klienti, ktorí proste ich to nezaujíma, klienti, ktorí tomu veľmi rozumejú. Je to vyhodnocovanie tých klientov, alebo aj skrz tú ich gramotnosť, tú finančnú, iba také jednosmerné, hej, že je to úroková sadzba a tým to hasne, alebo rozmýšľajú aj nad tým poistením, aj že jak to súvisí možno že s nejakým celkovým ich majetkom a podobne?
Ja sa vždycky snažím od začiatku ako keby toho človeka smerovať alebo klienta k tomu, že tá úroková sadzba není všetko. A ak pre neho to tak je, tak chcem to jasne počuť, že proste jediné, na čo sa ideme dívať, tak je úroková sadzba, ale zároveň mu vysvetlím tie okolnosti, tie veci, ktoré by ho ešte mohli zaujímať a mohli by hrať rolu v tom rozhodovaní, že prečo si vybere túto a nie tú inú banku. Ale akože tá úroková sadzba hrá príjm, akože v tomto je to v podstate ten najdôležitejší parameter, aby si mal čo najlacnejšiu hypotéku. Čiže áno, tá úroková sadzba je väčšinou ako keby na tých prvých priečkach v tom rozhodovaní.
Hej, chápem. No ale predpokladám, že tí klienti potom, keď im to vysvetlíš, tak zrazu rozumejú, že aj je otázka fixácie, aj je otázka, aj, že aké sú nejaké okolnosti akože okolo toho, ktoré bude musieť spĺňať. Ono, koniec koncov, keď sa pozrieme na tie banky, tak tie úrokové sadzby zase až taký veľký rozptyl medzi sebou asi nemajú, či?
Povedzme, že 1% tam rieta vo vzduchu, čo nie je úplne málo. To nebývalo takto. Akože môžeme byť, myslím, že úplne konkrétny, že po podstate posledné 2-3 roky na trhu je to tak, že Prima banka predbieha tie všetky ostatné asi o 0,5% z úrokovou sadzbou. A niekde ako keby v strede sa drží tá veľká štvorka, Slovenská sporiteľňa, ČSOB, VUBčka a Tatra. Tie sú také, akože sa menia, že plus minus povedzme 2-3 desatiny, tam je to veľmi podobné. No a okolo toho lietajú tie menšie banky ešte. Pričom tá prvá menovaná, tá najlačnejšia banka, akože dlhodobo, tak tá tu v Bratislave práve že veľmi malo používame, lebo má nejaké objemové obmedzenia pri úveroch. Častokrát sa stáva, že klienti potrebujú nejakú výšku hypotéky na byt v Bratislave a zrovna Prima banky ju nemôžu dostať, lebo oni tam majú nejaké objemové obmedzenia. No ale ako keby v dnešnej dobe za mňa najväčší kameň úrazu v tomto je možnosť jednať aj v priebehu fixácie o tej úrokovej sadzbe, čo bohužiaľ Prima banka neumožňuje túto možnosť. Čiže ja osobne napriek tej nižšej úrokovej sadzbe by som túto banku dneska nevolil, pretože je pomerne dobrý predpoklad na to, že povedzme za 2, 3, 4 roky sa pozrieme nižšie s úrokovými sadzbami, ako sme dneska. A v tom momente ja osobne by som chcel mať tú možnosť sa so svojou bankou baviť o znižovaní úrokovej sadzby.
No, ja veľakrát, keď som sa s tebou rozprával, tak som videl, že ten diabol je naozaj v detaile. Hej, proste pri tom financovaní, že ono, hoci ten, akože je tam nejaký výrazný líder v nejakom jednom parametre, hej, často teda tá úroková sadzba, a potom je nejaký akože taký ten center pack, v ktorom sa to celé deje, ale tam potom prídu tie akože detailiky vľavo, vpravo, ktoré individuálne každému niečo iné vyhovuje a teda má zmysel naozaj sa nad tým tak trošku pozastaviť a sa zamyslieť. A ak by si mal ty dať jednu radu, hej, ktorú akože vo všeobecnosti, keď sa stretávaš so všetkými klientami a idú riešiť úver, čo by to bolo?
Keby mala byť jedna, tak by bola... Tá rada by spočívala v tom, že porovnávajte, vyjednávajte, prezisťujte.
Mm-hmm. OK, super, ďakujem.
Asi toto tak všeobecne.
Dobre. Ja by som sa posunul teraz trošku k trhu ako takému, lebo to, čo zažívame aktuálne, si pamätajú iba tí, ktorí tu boli 2008, 2009, hej, proste akože taký zásadný akože posun na tom trhu. Teraz je to výnimočné v tom, že naozaj ten skok, poskočenie tých sadzieb, akože tak ako po dlhom období ako nízkych sadzieb je také akože až paralyzujúce pre ľudí. Ako ty vidíš aktuálne ten trh? Skrz to, že áno, máme, narastli nám sadzby a kam to smeruje?
To je otázka. Pozri, nikto toto nečakal. To, akože, a ja si pamätám takto rok dozadu vyjadrenia analytikov, pamätám si hlavného ekonóma VUB banky, myslím, že sme mali konferenciu s ním v marci minulého roka. Jeho osobný odhad bol, že sa približíme niekam k 2% ku koncu roka. Boli sme na 4. Že keď takýto človek sa mýli, ja by som sa nerad hral na nejakého makroekonóma. Ja rád hovorím, že keď sa pozrieš do minulosti, tak tá minulosť je vlastne taký akože zhluk prekvapení a nečakaných situácií. A nebolo by úplne rozumné ju používať na predpoveď budúcnosti. Čiže ten vývoj bol teraz dynamický, môže byť ešte oveľa viac dynamický, jedným alebo druhým smerom môže to stagnovať, ale Takto v zásade platí, že málo kto čakal to, že budeme na takýchto úrokových sadzbách za tak krátku dobu. Mm-hmm. A tie očakávania boli skôr také, že sa dostaneme niekam k 2,5, možno k 3%. No a keď bude utlmená inflácia, čo si všetci mysleli, že to bude skorej, ako to vyzerá teraz, tak znova sa veľmi rýchlo začneme dívať akoby na nižšie úrokové sadzby. Teraz tie predpovede sú opatrnejšie. A myslím, že predvčerom MBS-ka dala dokonca predikciu, že niekedy až v priebehu 2025 by sme sa mali pozrieť na výrazne nižšie úrokové sadzby alebo na nižšie úrokové sadzby ako dneska. A ja osobne na to nemám názor. Mm-hmm. Ja by som asi sa skôr prikláňal k takej strednodobej stagnácii tých sadzieb.
Ja prečo sa pýtam, a je mi úplne jasné, že ťažko sa na takéto niečo odpovedá, je veľmi pekné, že to tak povieš, že okay, že nedáš to stanovisko, lebo akože sú väčší odborníci, ktorí sa mýlia, hej, tak prečo by si ty mal akože teraz byť ten, ktorý akože má riešenie. Ale to, čo by ma možno že zaujímalo, je, že my sa aktuálne stretávame s takým ochladením trhu, hej, z pohľadu predaja a kúpy, hlavne teda kúpy nehnuteľnosti, lebo ľudia sú v takom nejakom očakávaní, že toto sú zlé sadzby. Sú toto zlé sadzby? Hej? Akože je toto dôvod teraz stať a čakať? Hej?
Sú to zlé sadzby pre tých, ktorí teraz tie hypotéky majú výrazne lacnejšie a sú nútení si urobiť update tej úrokovej sadzby. Teda im končí fixácia a zobrať si tú dnešnú úrokovú sadzbu. A pre nich to nie sú dobré správy a bohužiaľ tá úroková alebo mesačná splátka im výrazne narastie. Záleží samozrejme takisto od výšky hypotéky. Keď máš 40-tisícovú hypotéku na 300-tisícový byt, tak pravdepodobne ťa to zase tak nebude trápiť. Zároveň sa s tým dá aj pracovať u mladších ľudí, ktorí si ešte vedia tú splatnosť hypotéky natiahnuť, že dneska majú povedzme hypotéku so 22-ročnou splatnosťou natiahnutú znova na 30 rokov. A potom zase, keď tie sadzby budú dole, tak si to znova skrátia, že dá sa s tým takto flexibilne pracovať. No ale keď sa bavíme o kúpe, tak ja si naopak myslím, že dneska je super doba na kúpu nehnuteľnosti. Mm-hmm. Napriek tomu, že hypotéky sú drahšie a riešim to v podstate denne. A to, že keď porovnávame, že keby si ten byt kupoval pred rokom, keď ho kupuješ dneska, tak dajme tomu, že taký klasický trojizbak Petržala, keby si pred rokom kupoval za 250 000, dneska ho kúpiš za 210 a o 40 000 lacnejšie. A to, čo na tej hypotéke preplatíš, povedzme za tú prvú fixáciu, tak sa zďaleka neblíži tej zlave. Zároveň tam je ako keby aj veľmi dobrý predpoklad toho, že ty celých tých 5 rokov nebudeš platiť túto vysokú rokovú sadzbu, že povedzme za 2, za 3 roky to bude nižšie.
Jasne.
Čiže keď sa máme na to dívať čisto z pohľadu čísel, tak dneska je lepšia doba na kúpu nehnuteľnosti ako pred rokom. Druhá vec je to, že nie už každému tá hypotéka vychádza podľa jeho predstav.
No, to som chcel k tomu prísť, lebo v súvislosti akože s tým sa stretla tak akože také správy, oni sa tak šíria na internete všade možne, že teraz už na tú hypotéku nedosiahne nikto, lebo hento tamto, ešte nejaké opatrenia. Ako je to teda reálne s tou dostupnosťou úverov pre tých ľudí dnes?
Akže v podstate úplne rovnako ako pred rokom. Musíš mať dostatočný príjem a musíš mať nehnuteľnosť v dostatočnej hodnote na to, aby si tú hypotéku dostal. A áno, ten, kto s 200 000, teda s 2 000 príjmom pred rokom dostal 192 000 hypotéku, tak bohužiaľ dneska už dostane povedzme iba 165. Mm-hmm. Ale ja si myslím, že to veľmi ako keby úmerne k tým cenám nehnuteľnosti. Mm-hmm. Že ja si myslím, že ten, kto si vedel pred rokom dovoliť dvojizbový byt v Novom meste, tak dneska si ho vie dovoliť tiež. Akurát tá splátka bude o trošku vyššia pre ňo.
Jasne.
A keď sa pýtaš na tú dostupnosť alebo na to, že či je tam akože v úvodzovkách nejaký veľký odpad tých klientov, ktorí vlastne dneska zistia, že si to nemôžu dovoliť, tak sa s tým prakticky nestretávame. Že to je fakt ako, že raz do mesiaca príde niekto, kto s nejakým veľmi nízkym príjmom si myslí, že dostane vysokú hypotéku a potrebuje zreálniť tie očakávania, že väčšinou tí ľudia už boli schopní absolvovať nejaký akože prepočet na základ nejakých článkov na internete a už idú s nejakou predstavou sem. A tu ako treba trošku ako keby zreálniť, trošku updatenúť a povedať si k tomu niečo viacej a malinko akože možno upraviť tie finálne očakávania.
No super, v tom čo hovoríš, že pre mňa bola taká veľmi pozitívna tá správa, hej, že OK, ono to na prvý pohľad, akože ten trend toho, ako sa vyvíjajú úrokové sadzby, nie je pozitívny, ale on nie je jediný pohyb, ktorý sa tam deje. S tým sa deje takisto aj pohyb cien nehnuteľnosti. My ako v tom realitnom segmente vidíme, že zároveň aj tá ponuka je širšia, z ktorej je možné vyberať a teda to rozhodnutie o tej kúpe môže mať také iné benefity, než len nejaké také čisto finančné, že tie parametre nehnuteľnosti, ktoré dostane, môžu byť bližšie tomu, čo som si želal. Ale a ten výhľad tam je, hej, že dobre, toto sa zhoršilo a v nejakom momente akože sa to môže aj zlepšiť. Ja by som sa spýtal, my sme spustili takú službu, dotovaná hypotéka. Vedel by si mi k tomu ty niečo povedať, ako to tak v stručnosti vysvetliť, že čo a ako to znamená pre tých klientov?
Určite. Veľmi rád, že sme sa na tom spoločne podielali. Ja si myslím, že to je super produkt. Budeme ho vydať čoraz častejšie na slovenskom trhu. Už myslím, že to začína. Už veľa developerov s tým prišlo. A je to produkt, ktorého podľa mňa benefitujú vlastne všetky zúčastnené strany. Mm-hmm. Že jednak ten kupujúci z toho benefituje tým spôsobom, že má na to prvé obdobie, povedzme na tie prvé 2 roky, ako to máme my nastavené, má trošku keby zvolnený ten mesačný cash flow a niečo, čo by možno u neho bolo na hrane, tak na základe toho to si to vie dovoliť. Vie urobiť to rozhodnutie, že áno, s týmto mi to dáva zmysel. Takisto z toho benefituje aj ten predávajúci, pretože to je produkt, ktorý mu pritiahne viac záujemcov na jeho nehnuteľnosť. A v neposlednom rade z toho podľa mňa benefituje aj ten realitný maklér, pretože mu to dáva určitú variabilitu pri tom vyjednávaní.
No ja sa tiež teším, že sme boli vlastne, neviem, či nie prvá, tak možno jedna z prvých realitných kancelárií, lebo áno, developeri do toho vstúpili, ale v našom prípade to bolo trošku komplexnejšie, keďže to nebolo o nejakej našej ponuke, bolo to o ponuke našich klientov, ktorú sme potrebovali vyriešiť. A tiež som to tak vnímal, že vlastne riešime problém tých ľudí na trhu, akože všetkých, ktorí tu sú, a myslím si, že naozaj, že toho bude ešte viacej na trhu, čo uvidíme. Ja by som ešte teraz na chvíľku tak prehodil na úplne inú stranu, čo sa týka investícií, hej, lebo ty síce riešiš financovanie našich klientov, čo sa týka úveru na tú danú nehnuteľnosť, ale tvoj záber je podstatne širší, hej. Viem, že aj ty máš svoje nejaké vlastné investície. Ako ty nahliadaš, a to bude taká akože už taká až súkromná otázka, na investície vo všeobecnosti?
Ja som typ, ktorý má rád v tomto diverzifikáciu. Čiže nemá všetko vsadené na jednu kartu. Napriek tomu to moje akože dlhoročné pôsobenie financie reality samozrejme, že ma tiahne k tým nehnuteľnostiam. Tam by som povedal, že tam je akože moja majorita, tam na to sa fokusujem. To je to, čomu rozumiem. A potom sú ako keby také akože rôzne iné veci, ktoré som skúšal a už nebudem skúšať, lebo stále skúšam a vyčkávam na lepšiu dobu. Ale ja sa dívam všeobecne na investície ako na v podstate nevyhnutnosť pre kohokoľvek. Pre takých akože pre typického Slováka za mňa investovať je nevyhnutné, aj keď nemá nič. Pretože v jeho prípade je dôležité si vytvoriť nejakú rezervu na horšie časy a tomu tá investícia vie pomôcť. No a zároveň akože vzhľadom k tomu, kam sa rútime s tým dôchodkovým systémom, tak je aj z dlhodobého hľadiska nevyhnutné investovať. Akože čím skorej začneš, tak tým lepšie na konci na dôchodok skončíš a nikdy nevieš, akože kedy ťa to stretne, či nejaký zdravotný stav ti dovolí pracovať do 70-ky, do 60-ky. Čiže investícia si myslím, že v nejakej podobe sú nevyhnutné v dnešnej dobe. A ja akože si netvrdím, alebo teda nedovolím si povedať, že že teraz je to zle, keď niekto má iba 4 investičné byty v Bratislave, alebo niekto má bytovku v Gelnici, alebo niekto je teraz naložený v kryptomenách a vyčkáva na lepšie časy. Akože až čas ukáže, akože ako to všetko Jasne. Bude. Že v tomto ja nie som nejak vyhradený, ale osobne ma to najviac stiahne k tým nehnuteľnosťam. To je tam, kde tomu rozumiem, kde si myslím, že mám na to cít a kde akože možno viem aj trošku čas, alebo podarilo sa mi už párkrát ten trh časovať a preto si v tomto ako keby verím najviac, že tam mám nejakú pozitívnu skúsenosť.
No, bavíme sa o tých investíciách a teraz zažívame taký ako prerod veľký, si spomenul kryptomeny, mnohí ľudia do toho proste skočili, hej, až po NFTčka, takéto proste šialenosti. A vidíš ty niekde nejakú takú zaujímavú perspektívu v tomto?
Ten trend je jednoznačne, že priblížiť úvodzovka akékoľvek, alebo investovanie do čohokoľvek mase ľudí. Mm-hmm. To sa deje pri kryptomenách, pri NFTčkách, deje sa to pri akciách. Už dneska vieš akože veľké indexy nakupovať akože s minimálnym mesačným vkladom. To nebolo úplne bežné pri nehnuteľnostiach toto. Že ty, keď si chcel investovať do nehnuteľnosti, tak to typické slovenské je, že kúpim nehnuteľnosť a prenajímam ju, alebo iba ju držím, alebo si zoberiem hypotéku. No, ale nie každý na to má, aby si zobral hypotéku. Čiže toto je taký možno trend, alebo niečo do budúcna, na čom sa dá možno popracovať. Mať nejaký zaujímavý slovenský realitný fond, ktorý bude dobre performovať a na ktorý si bude môcť ako keby v úvodzovkách siahnuť každý, kto bude chcieť. To je niečo, čo podľa mňa by malo perspektívu.
A v tom s tebou úplne súhlasím, lebo tiež si myslím, že áno, treba to portfólio mať vyvážené, že nie je to iba o tom, aby sme mali iba nehnuteľnosť a je to predsa veľa peňazí v jednom tomto, takže aj tá diverzifikácia v tom samotnom realitnom segmente má celkom že zmysel. No, budeme sa o tom baviť aj na budúce. Ďakujem veľmi pekne, že si takto prišiel a dali sme taký rýchly prelet. A ja si myslím, že sa budeme vidieť čoskoro znova, aby sme prešli do takých nuancov, čo sa týka hypotekárneho financovania, ale aj tých investícií na budúce. Tak ďakujem. Sledujte nás. Odoberajte.